për shkak të, siç ka thënë kryeministri Belgjikës Charles Michel, informacionit shumë preciz për rrezikun e sulmit, sikur ai që ka ndodhur në Paris. Sot kryeministri Michel e ka shpallur nivelin e 4 të alarmit të sigurisë, duke ju referuar sulmeve të tmerrshme terroriste në Paris më 13 nëntor, nga të cilat janë vrarë 130 vet dhe qindra të tjerë janë plagosur. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmet në Paris. Kryeministri Belgjikës Charles Michel tha se zyrtarët e sigurisë kanë shqetësime se disa individ me armë dhe eksploziv mund të lancojnë sulm me gjas bile në disa lokalitete. Sistemi metros dhe ai hekurudhori qytetit është ndalur, derisa banorët janë këshilluar të mbeten brenda shtëpive dhe objekteve. Ne kërkojmë nga publiku që të mos ketë panik, tha Michel, duke shtuar se ne kemi ndërmarrë masa që janë të domosdoshme. Këshilli i sigurisë kombëtare i Belgjikës e ka mbajtur sot një sesion të jashtëzakonshëm. Siguri shtesë është ndërmarrë në trena, në stacionet hekurudhore dhe në aeroporte. Pjesa tjetër e Belgjikës, duke mos e përfshirë Brukselin, është në nivelin e 3 të alarmit të sigurisë. Lideri dyshuar i grupit që i ka ndërmarrë sulmet në Paris, Abdelhamid Abaud, ishte shtetas i Belgjikës me origjinë nga Maroku. Ai është vrarë në konfrontim me forcat e sigurisë në një lagje të Parisit të lidhur me sulmet e 13 nëntorit. I dyshuari tjetër, Salah Abdel Salam, shtetas i Belgjikës, ende nuk është zënë. Belgjika ka paraqitur akuza penale kundër tre shtetasve të saj që janë arrestuar në Paris lidhur me sulmet terroriste. Zyrtarët në gjithë botën po zhvillojnë hetime lidhur me rrjetet kryesisht franceze dhe belge që i kanë kryer sulmet në Paris me ndihmën e radikalëve islamik në Siri. Policia në Turqi thot se i ka arrestuar tre militante të dyshuar të grupit ekstremist të Shteti Islamik, përfshirë edhe një shtetas të Belgjikës, i cili është i akuzuar se ka vepruar si informator për planifikuesit e sulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris. Në Bruxelles, të cilit të shumë njerëz i referohen si kryeqytet i Bashkimit Evropian, gjendet selia e Bashkimit Evropian dhe e NATO-s, dhe në të gjenden përfaqësues të shumë korporatave të mëdha. Në Bruxelles jetojnë 1 milion banor. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot të bëhen 20 vjetë të arritjes së marrëveshjes së Daytonit, me të cilën përfundoi lufta në Bosnjë-Hercegovinë, nga e cila janë vrarë më se 100.000 njerëz. Kjo marrëveshje nga perëndimi është lavdëruar si fitore madhore diplomatike. Por ka banor të Bosnjës, musliman boshnjak, serb ortodoks dhe kroat të katolik, që këtë marrëveshje fajsojnë për atë që thonë se është një shtet jo funksional, me të meta të mëdha të qeverisjes që i ka përkeqësuar tensionet etnike. Në qytetin Dayton të Shteteve të Bashkuara më 21 nëntor të vitit 1995, presidentet e atëhershëm Alija Izetbegović i Bosnjë-Hercegovinës, Slobodan Milošević i Serbisë dhe Franjo Tuđman i Kroacisë, së bashku me ish diplomatin e ndjerë amerikan Richard Holbrook, e kishin arritur pajtueshmërinë për marrëveshjen e Daytonit. Kjo marrëveshje ishte ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa presidenti ishte Bill Clinton në mandatin e tij të parë. Këshilli i sigurimit i kombeve të bashkuara ka kërkuar të gjitha masat e domosdoshme kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik. Këshilli i sigurimit unanimisht e ka miratuar rezolutën e sponsorizuar nga Franca, me të cilën të gjitha vendeve u bë thirrje që të ndërmarrin të gjitha masat e domosdoshme kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe të dyfishojnë përpjekjet për parandalimin e sulmeve të mëtejshme nga ky dhe grupet e tjera ekstremiste. Mbrëm vonë, rezoluta është miratuar nga të 15 antarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, një javë pasi personat armatosur dhe sulmuesve të vrasës me bomba shkaktuan kërdi në Paris, duke i vrarë 130 vet dhe plagosur qindra të tjerë. Derisa policitë në Francë dhe Belgjikë po e vazhdojnë kërkimin për bashkëkryesit dhe lidhjet e sulmit të fundit terrorist në Paris, kryeministri Francës Manuel Valls ka njoftuar se një person që ishte plagosur të jetë seriozisht nga sulmi ka vdekur, kështu që numri të vrarëve tash është 130 vetë. Njëherësh autoritetet e Francës kanë thënë në mbrëmë se e kanë identifikuar edhe trupin e tretë të pajet nga një banesë në lagjen veriore të Parisit, që ishte bastisur nga policia më herët këtë javë gjatë të shtënave intensive dhe eksplodimeve të fuqishme. Megjithatë, zyrtarët nuk e kanë publikuar emrin e këtij personi. Prej sulmit të javës së kaluar, policia ka zhvilluar kërkime në 739 kapacitete, i ka mbajtur 90 njerëz për marrjen e pyetje, 164 janë vënë nën arrest të shtëpiak dhe i ka gjetur 174 armë, ka njoftuar Ministria Brendshme e Francës. Presidentet e Estonis, Letonis dhe Lituanis thonë se vendet e tyre nuk do të marrin pjesë në asnjë koalicion antiterror nëse në të përfshihet Rusia. Këto komente presidentet e këtyre tri vendeve i kanë bërë mbrëm vonë pas një takimi në qytetin Palanda të Lituanis. Më herët, presidenti francez François Hollande ka bërë thirrje për një koalicion të tillë për të luftuar militantët e shtetit islamik pas ulmeve terroriste të 13 nëntorit në Paris, nga të cilat janë vrarë 130 vetë dhe plagosur qindra të tjerë. Më 19 nëntor, Rusia tha se është e gatshme të marrë pjesë në një koalicion të tillë. Lituania nuk do të marrë pjesë në çfarëdo koalicioni të ri me të cilin Rusia do të marrë pjesë ose do të dëshironte të merrte pjesë, tha presidentja e Lituanisë Dalia Gri Bashauskaite dhe ka shtuar se deri tash Rusia po e okupon territorin e një vendi dhe kryen akte të luftës në dy vende, Ukrainë dhe Gjeorgji. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar të bëjë më tepër për të ndihmuar refugjatët në gjithë botën. Gjatë të qëndrimit të tij në kryeqytetin Kuala Lumpur të Malajzisë, presidenti Obama sot e ka vizituar një qendër të refugjatëve dhe është takuar me migrantët nga Myanmari, Sudani dhe Somalia. Bota me të drejtë është e fokusuar në tragjedinë humanitare që po ndodh në Siri, tha Obama, dhe ka shtuar se ne nuk duhet të harrojmë se ka miliona refugjatë të tjerë nga pjesët e botës të përfshirë nga lufta. Sipas tij, në gjithë botën janë afro 60 milion njerëz të zhvendosur. Zoti Obama po ashtu e ka dënuar sulmin terrorist të 20 nëntorit në Mali dhe sulmet e tjera aktuale terroriste. Në Malajzi ai po merr pjesë në samitin e vendeve të Azisë dhe paqësorit që fillon nesër. Dham, bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.